Zebur 12-ci bab. Baş çalğıcı üçün Davud'nun Zeburu. Ya Rabbi, ne vaqtqaca meni unutacaqsın? Ne vaqtqaca menden yüzünü saqlayacaqsın? Ne vaqtqaca öz düşüncelerimnen jenkleşecegim? Ne vaqtqaca yüregimni çekiştirecegim? Ne vaqtqaca düşman meni yeñecek? Ya Rabbi, Allam, маңа бақып жевап бер. Менім көзлеріме ярық бер. Өлім ұйқысына батып қалмайым. Душманым, оны еңдім демесін. Аяқларым тайғанда мені қуғанлар севінмесін. Мен сенің бұйық севгіңе ішанам. Сенден келген құтарып үшін жүрегім қуана. Раббиге ер-ерлай жағым, чүнки о маңа яқшылық япты.